Dejligt at se jer alle sammen. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer, og jeg synes, det er en fornøjelse at få lov at tale Guds ord. Sådan har det ikke altid været. Da Gud kaldte mig til at være præst for mange, mange år siden, der tænkte jeg, det kan jeg slet ikke finde ud af. Da jeg var 14 og skulle ungdomsvelsignes, der var der kun én ung i den kirke, det var mig. Og jeg skulle op foran og sige alt muligt. Det ville jeg ikke. Så jeg sagde ingenting. Så jeg blev til jer, der skal velsignes her til mig, vil bare sige, her i kirken går det ikke. Der skal man sige noget. Ej, det er fint. Jeg sagde ikke noget, og fordi det havde jeg bestemt hverken lyst til, eller troede, jeg kunne. Og nu står jeg her i dag, og må bare sige og få lov at dele Guds ord med, at det nyder jeg. Det er et privilegie at få lov at åbne Guds ord, det skal vi gøre sammen i dag. Vores tema for tiden, hvis ikke du har opdaget det, måske du er kommet ind midt i hele det her år, eller bare på besøg, så har vi et tema, der hedder vækst. Og vi ønsker med det tema egentlig invitere os alle sammen med på den her rejse, uanset hvor vi er på rejsen, og tage nye skridt i vores tro, i vores efterfølgelse af Jesus. Måske kender du bønnen, Fader vor, du som er i himlen, helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje på jorden, her på jorden, således som den er. Helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje i himlen, således også på jorden. Det er det, vi beder Gud, må din vilje ske, som den sker i himlen, må den ske sådan også i mit liv, i dit liv. Så Guds rige og Guds tanke er ikke bare noget, der bliver i Bibelen, eller bliver prædiket om søndagene, men det er noget, der integreres i vores liv. Den kristne tro har noget at sige til vores mandag. Er det ikke rigtigt, dit liv? Men nu er man nødt til at sige ja, når præsten siger det på den måde. Den kristne tro har ikke kun noget at sige til vores søndag. Den har noget at sige til vores mandag og vores tirsdag. Den har noget at sige til vores liv. Og at tro på Jesus, det er mere end bare et add-on til vores liv, som kan tilføre lidt krydderi og måske lidt perspektiv på livet, og sådan lidt forskellige holdninger at jonglere med i samtaler. Det er meget mere end holdninger og livsanskuelser. Det er meget mere en god dansk kultur og tradition. Det er meget mere end en god søndagsrutine, hvor man går i kirke og synger sange og lytter til inspirerende, virkelig inspirerende forkyndelse og tager del i fællesskabet. At møde Jesus, at vandre sammen med ham, det er at bytte sit gamle liv ud med et nyt. Og nogle af jer var her i søndags, så jeg det sagde det også i søndags. Ja, og jeg siger det også næste søndag. 2. Korinterbrev, der siger Paulus sådan her, den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Og sidste søndag talte jeg om, at der er sådan et før og et efter, hvis du lige giver mig den næste. Jeg skal nok, jeg kan gå ind og se, en gang til. Jeg kan gå ind og se prædikene fra i søndag, det kan man på YouTube, så kan jeg opfordrer jer til at gøre det. Der gennemgik jeg noget af det her, der sker noget radikalt, når vi kommer til tro. Vi flyttes fra mørkets rige til lysets rige, og vi får nyt statsborgerskab, vi kommer ind i en ny familie, vi kommer ind i uforgængeligheden, som tager os mod det evige liv, og det er en vidunderlig ting, der sker. Og hvis du giver på den næste, så er det det, Bibelen kalder, eller vi i teologien kalder, retfærdiggørelse. At Gud meddeler os alt det, frelse og nåde og evigt liv, i det øjeblik, vi kommer til tro. Er det ikke fantastisk? Bam! Sådan, Camilla. Hele pakken. Men udfordringen er jo, at det her nye liv, som vi skænkes, det skal ligesom implementeres i vores liv. Det kommer til at udfordre vores liv, vores gamle vaner, vores gamle mønstre, vores gamle måde at tænke på. Og det er det, Bibelen kalder helliggørelse, eller vi i daglig tale kalder discipleskab. At vi følger efter Jesus. At vi, når vi kommer til tro, så kommer vi i mesterlære. Er det sandt? Så følger vi mesteren, og så lærer vi af ham, hvad det her nye liv. Og det nye liv, det er egentlig det liv, som Gud egentlig havde tænkt for os oprindeligt. Hans gode, velbehagelige, fuldkomne vilje, som han hele tiden har haft tænkt for dig og mig. Og så kommer der en dag, hvor Jesus kommer tilbage, og vi kommer til at se det her nye liv fuldstændig helt integreret og implementeret. Og det er det, vi kalder herliggørelse. Som jeg sagde sidste gang, jeg ved ikke, om I har hørt den her sætning, når folk dør og går, så siger man, at han er blevet forfremmet til herligheden. Og det, vi mener med det, er egentlig, at nu er det gamle liv fuldstændig erstattet, også af en ny krop, et opstandelseslegeme, og vi skal få lov at leve i en evighed sammen med Gud i et fuldstændigt harmonisk liv, hvor shalom, hvor fred og hvor harmoni er til stede. Alt det, vi længes efter nu. Hvor mange længes efter fred og harmoni? Yes! Vi er på vej mod det. Det er det, uforgængeligheden i os gør. Den inviterer os til en rejse, hvor vi en dag kommer til at stå ansigt til ansigt med Jesus selv. Og hele hans rige, som du læste, hele hans herlighed, kommer til fuldstændig at overtage, og mørket vil blive knust. Synden vil blive fjernet, smerten, lidelsen, sygdommen, når vi skal leve sammen i en fuldkommen verden. Amen. Det kan jeg godt blive begejstret over. Jeg talte om sidste gang, at det her med at iklæde sig og være klædt på til det nye liv. Jeg nævnte, at vi skulle iklæde os, så giver mig det næste. Så nævnte jeg, at vi skulle iklæde os lydighed mod Kristus, taknemmelighed til faderen, og så Helligåndens kraft. Og igen, det skal jeg ikke uddybe mere nu. Jeg vil gerne fortsætte den tekst, jeg slap med der, som jeg læste fra vers 17. Lad alt, hvad I siger, gør på liggen tilbage. Lad alt, hvad I siger, være motiveret af lydighed mod Kristus. Taknemmelighed til Gud faderen for alt, hvad I har fået igennem Kristus. Jeg vil gerne læse den næste passage. Og sige lidt i dag om at iklæde sig en sund autoritet. Det bliver spændende. Nu skal I bare høre en spændende tekst. Der lyder sådan her. En gift kvinde, vi hopper bare lige ud i det. En gift kvinde skal underordne sig sin mand. Som jeg vidste godt, der ville komme en kommentar allerede. I netværksgruppen, en af vores netværksgrupper, der går vi faktisk i begge, der læser vi Kolossenserbrevet i øjeblikket. Kunsten er at få læst et kapitel, uden folk kommer med kommentar. Og når man starter her, så kan det bare svært. En gift kvinde skal underordne sig sin mand, som det passer sig for dem, der hører Herren til. Jeg skal nok vende tilbage til det. Manden skal elske sin kone, må ikke blive bitter på hende. Børn skal adlyde deres forældre i alle ting. Forældre, ikke? For det glæder Herren. Forældre må ikke være hårdhændet over for deres børn, så de mister modet. I som er slaver, skal i alle forhold være lydige mod jeres jordiske herre, og ikke kun arbejde, når der bliver holdt øje med jer. Gør jeres arbejde helhjertet og til ære for Herren. Hvad I end gør, så læg hele jeres sjæl i det, som om det var Herren selv og ikke mennesker, I arbejdede for. I ved jo, at I vil modtage jeres løn fra Herren en gang. Det er også sådan, vi siger til lønforhandlingerne her i kirken, når folk skal ansætte. Vi ansætter gerne folk til herligheden. Men de, der gør andre uret, skal få deres straf. Og så er det lige meget, hvilken status de har haft. Wow. Se, nu rammer troen lige pludselig livet. Nu rammer den mandagen, er det rigtigt? Og tirsdagen og onsdagen. Der er nogle super fine ord i den her passage, synes jeg. Det var i hvert fald noget, der kunne få en samtale i gang hjemme i vores hjem i torsdags i netværksgruppen. Skal en kvinde virkelig underordne sig en mand? Skal børn virkelig adlyde deres forældre i alle ting? De her ord, underordne, adlyde, det på en eller anden måde, så strider det lidt i os, gør det ikke? Det er helt ærligt. Skal vi være helt ærlige? Det er ikke ord, vi bruger vildt meget. Og vi synes, det er en lille smule. Vi synes nok, det er en lille smule provokerende. Måske fordi det, der opsummerer, vil jeg sige, måske i virkeligheden hele Kolossenserbrevet, men i hvert fald den her passage her, det vil jeg sammenfatte det her ord autoritet. Og jeg tænker med god grund, og som frie mennesker i den vestlige verden, hvor vi sætter frihed og retten til at bestemme selv meget højt, og vi har kæmpet for den. Vi betaler en pris for den frihed. Og vi sammenligner os med andre lande, hvor der ikke er frihed, og vi lovpriser vores frihed og ret til at bestemme selv. Men autoritet er en lille smule svært. Vi er ikke så glade for det af forskellige grunde. Og jeg vil nævne to grunde, og jeg er godt klar over, at det er en forsimpling. Nogle af jer er højuddannede og arbejder med det her mere end mig, og man kan sige, at der er også mange flere grunde til det. Yes, så undskyld, hvis jeg forsimpler noget kompliceret i dag. Nogle gange hjælper det en lille smule til, at vi kan prøve at snakke om tingene. Er det okay? Men noget af det er i hvert fald to grunde, som jeg tror, der gør, at vi kan have svært ved at forholde os til autoritet og til underordens og adlyd og nogle af de her ting, er nok fordi, at vi svømmer i et vand, der omgiver os, eller vi omgiver os med en kultur, kunne man også sige, som systematisk har gjort oprør mod autoriteter. Du kan måske spore det sådan helt tilbage i oplysningstiden, ved at tro, meget af det begynder. Men vi vil alle sammen kunne snakke med i hvert fald om det oprør, der sker i 60'erne, hvor vi begynder at gøre oprør mod alle mulige forskellige ting, og frigøre os fra forskellige ting i vores samfund, i vores del af verden. Ikke bare, så gør vi jo op i hvert fald, det var vi jo i gang med. Kvinder havde jo fået stemmeret tilbage i 1914-15 deromkring. Det var kvindernes internationale kampdag i fredags. Men i hvert fald der i 60'erne, så begynder vi for alvor at se kvinderne, eller der bliver simpelthen opgør, og det tænker jeg meget velkommen mod, hele den her patriarkalske samfundsstruktur, altså hvor hvad fatter gør, er altid det rigtige. Det kommer der et ordentligt clash med, kvinderne kommer på arbejdsmarkedet. Der sker alle mulige gode ting, og ligestillingen er jo i fuld sving, og jeg hylder det rigtig meget. Velkommen. Men det kan godt være svært at finde ud af så, hvem er så autoriteten i hjemmet? Når nu vi har gjort oprør mod den gamle autoritet, at fatter, han havde det sidste ord derhjemme, hvem har så autoriteten? Forældre i dag har svært ved at være autoritet. Prøv lige at give mig den der tegning, jeg fandt i går. Der kan I se en far, der siger, nå, unger, hvordan oplever I det, når jeg siger sengetid? Og så de der to små rollinger, de siger spurt. Er nogen af jer, der kender det begreb? Har I børn, der bruger det? Det er sådan noget, de unge er begyndt at sige i dag, eller teenagerne og børnene. Og når de siger spurt, så siger de i virkeligheden, hvem har givet dig ret til at spørge os? Ti stille. Vi har ikke bedt om, at du skulle forstyrre os i vores, hvad det sådan er, for en PlayStation, de har gang i der. Hvad siger du? Call of Duty. Okay, ja, det kan jeg sige. Der er nogen, der er mere gavet i det. Bare spørg folkeskolelæreren, hvad der er sket med deres autoritetsrolle over de sidste 60 år. Prøv lige at give mig den næste her også. Fandt også lige en i går. Hallo, siger læreren. Gider I godt lige? Nu synes jeg lige, og hun begynder at viske mere og mere. Kunne vi lige komme til? Er der nogle folkeskolelærer her i dag, der kan bekræfte, at det har forandret sig i hvert fald over de sidste 60 år? Ja, tak Gitte. I må ikke lade mig hænge der. Myndigheders autoritet er under pres. Præsten er ikke længere en autoritet. Og I kigger på ham og siger, har han nogensinde været det? Jamen, faktisk tilbage, nu er jeg jo gammel skattereviser, faktisk tilbage i 1600-1700-tallet, der var præsten jo den centrale figur i samfundet. Han var den, der kendte folk bedst. Og ved I hvad, apropos årsopgørelsen, der lige er kommet, det var præsten, der lavede sognebørnenes selvangivelse for kongens vegne, fordi han vidste, hvad de gik og lavede. Så hvis der var nogen, der lavede sort arbejde, så vidste præsten det. I dag, der finder man jo bare en anden præst på YouTube, der kan sige noget af det, der bekræfter det, man allerede ved i forvejen. Gud er ikke længere en autoritet. Hvis vi sådan kigger på det samfundsmæssigt i hvert fald. Jeg har vist det her nogle gange, hvis du giver mig den næste. Sådan hvis du går helt tilbage, jeg skal ikke sætte årstal på, men i hvert fald før reformationen eller før oplysningstiden, så talte man om et verdensbillede, der var teocentrisk. Og det betyder egentlig bare, at det centrerede sig omkring Gud. Gud var centrum i verdensforståelsen. Altså alting udgik fra Gud på en eller anden måde. I en sådan grad, at når man skulle tegne universet, så var Gud i centrum. Og det blev der jo et vældigt opgør med op igennem oplysningstiden. Og det erstattede sig mere af det man så kaldte et heliocentrisk verdensbillede, altså hvor videnskaben var i centrum. Hvis ikke Gud har svarene, så er det vores rationalisme, så er det videnskaben, så må vi simpelthen bare kunne undersøge os frem til ved hjælp af evidens og alt muligt, så kan vi finde ud af. Og så blev autoriteten ligesom, hvad siger videnskaben? Og som vi kommer op igennem, det helt store crash her var, at man troede virkelig, nu har man fundet, altså hele den industrielle revolution, Man troede virkelig, at nu havde man fundet måden at lave fremgang på i verden, indtil vi fik 1. verdenskrig. Nu har jeg skrevet flere opgaver om 1. verdenskrig. Det vil sige, at mine børn har skrevet flere opgaver om 1. verdenskrig på gymnasiet. Og hvis der er to, hvis det er spurgt. Det siger jeg næste gang, de kommer og spørger om hjælp med deres lektier. Spurgt. Så jeg har 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og alt muligt frisk i erindring. Men det var jo, altså, man kan sige meget forfærdeligt om 1. verdenskrig. Der er rigtig meget forfærdeligt at sige om den. Men det, den også gjorde, den brød forestillingen ned om, at videnskaben kunne levere. At der var et svar, en autoritet der. Fordi hvorfor har vi stadigvæk slået hinanden ihjel og ligger ude i skyttegravene der, hvis videnskaben er svaret? Og stille og roligt bliver det erstattet af et egocentrisk verdensbillede. Jamen, så kigger vi indad. Så er det mig, der selv må finde svaret. Så må jeg lade være med at forholde mig til alt det der derude og derop og derhen. Så må jeg tage et ansvar selv, og så må jeg stykke et verdensbillede sammen, der giver mening for mig. Og det pres ligger jo i dag på især den unge generation, men jeg tror på os alle sammen, som der er ikke nogen autoritet her, der kan fortælle, hvad der er op og hvad der er ned. Nu skal jeg ligesom selv stykke det sammen. Og nogle sociologer vil sige, bare lige her til sidst, at vi måske i virkeligheden har et centrumløst verdensbillede nu. Vi har også givet op over for os selv. Jeg kan heller ikke levere. Hvad er der så tilbage? Anden depression og stress og forvirring og utilstrækkelighed. Og det er jo en helt anden prædiken, men det tror jeg er grunden til, at folk i dag rækker ud efter Gud igen. Og vi begynder at komme tilbage til udgangspunktet. Okay, hvis ikke videnskaben eller noget som helst andet kunne levere Gud, findes du derude? Har vi kommet til at smide dig ud med badevandet? Men det er ikke dagens prædiken. Individualismen, det er det vand, vi svømmer i, og vi betaler prisen for det. KUR, Center for Ungdomsstudier, laver masser af løbende undersøgelser af, hvad der foregår inde i hovedet på unge mennesker. Og i dag, eller den nyeste undersøgelse, de har lavet, viser, at unge spørger efter svar, rammer, grænser, hjælp mig til at forstå den her verden. Er der nogen, der tør sige, hvad der er rigtigt og forkert? Den anden grund til, at vi kan have svært ved autoritet og underordnelse, det er jo også, at vi kan have været udsat for noget virkelig usund autoritet. Det bliver vi også nødt til lige at sige. Og nu ved jeg godt, at jeg måske træder ind på noget, der kan blive enormt personligt og privat for os. Men jeg prøver at gøre det med lidt gelinde, men måske bare at sige til os, at hvis det stritter lidt på os, når vi taler om autoritet og underordnelse og adlyd, så kan det godt have noget at gøre med, at vi har været udsat for noget, hvor det ikke var sund autoritet. Der er ikke nogen, der vokser op med perfekte forældre. Allan, han er ikke klar til at indrømme endnu. Mine børn gør i hvert fald ikke. Jeg havde engang sådan en idé om, at før jeg fik børn, kender alle de der teorier, man har om børn, før man får dem. Jeg havde en idé om, at jeg skulle være i hvert fald dobbelt så god far som min egen far. Det synes jeg var meget rimeligt. Han var en fin far, men jeg kunne godt se, hvor det var, han skred i svinget. Så jeg tænkte, nu skal jeg vise ham, hvordan man er en god far. Det er mange år siden. Nu har jeg 4 børn, og i dag vil jeg sige, hvis det ender med, at jeg har været bare en halv så god far som min egen far, så er jeg meget taknemmelig. Forældre skulle jo give os tryghed, lære os at stå i et sundt og ret forhold til autoritet, modne os. Faktisk gør os i stand til selv at kunne tage ansvar. Det er noget af det mest vigtige for forældre. En ting er selvfølgelig at give børnene værdi, men give dem værdi og lære dem i mesterlære, lære dem selv at kunne tage ansvar. Selv at kunne tage autoritet på sig og være under autoritet. Og være sund i deres eget forældreskab. Og det er der ikke ret mange forældre, der lykkes med. Nogle lykkes bedre end andre. Nogle af os har oplevet, at der ikke var nogen forældre. Eller der var ikke en far, som kunne være en autoritet. Alle skuffer over tid, synger Minds of 99, og jeg citerer det gerne herinde. Hasse, en af vores præster, han sendte mig det her billede i går. Så ved I bare, hvad der foregår inde i hovedet på Hasse. Han skrev til mig i går, og skrev han, Jakob, vil du have en morfar joke? Han vidste ikke, jeg sad og skrev på det her. Og så sendte han mig den her, alle skuffer over tid, ja. Men man skal have en, altså, ja, den, man skal ikke til at forklare den jo, fordi så ryger det hele jo. Nå, bare tag den væk igen. Men vi kan faktisk, spøg til side, have oplevet nogle ret graverende ting i vores opvækst. Det kan også være i skolen. Det kan være forældre. Det kan være lærer. Det kan være chefer. Det kan være ægtefæller, der misbruger deres autoritet, eller måske vader ind over de grænser, som vi ikke vidste, der skulle være der, før det var for sent. Og lad mig gerne skynde mig at sige, inden jeg når til konklusionen, at Bibelens beskrivelse af en sund autoritet på ingen måde giver nogen ret til at misbruge autoritet og position. Så langt, så godt. Der står i det sidste vers, jeg læste, eller i vers 3, undskyld, i kapitel 3, jeg læste her, men de, der gør andre uret, skal få deres straf, og så er det lige meget, hvilken status de har haft. Der er ingen status, ingen autoritet, der kan forsvare, at man gør uret. Sådan starter Bibelens fortælling om, hvad sund autoritet er. Så dig, der måske har oplevet at være udsat for sund autoritet, og måske nogle gange der i autoritets navn, men jeg er din far, eller jeg er din chef, eller jeg er, så er det stadigvæk ikke rigtigt og meget forkert, når vi misbruger den autoritet. Den autoritære orden, eller skal jeg kalde det måske den sociologiske virkelighed på Bibelens tid, den kan jeg heller ikke være ekspert på, men jeg har lyst til bare lige at prøve at male et par skitser op af den, for så at lægge måske os selv ind over det her til sidst. For romerne, som jo var det, den store autoritet, det romerske rige, som jo, han har sagt, besad det meste af den daværende verden, de havde sådan en tydelig hierarkisk autoritetskultur, hvor kejseren, han var den øverste, og han skulle tilbydes, han var i virkeligheden i romersk forståelse faktisk Gud selv. Og så var der de romerske borgere, og så først derefter kom andre folkeslag, og et eller andet sted dernede af, så kom jøderne og de kristne, og nogle af jer kender måske det ikke, men da først kristendommen for alvor bryder ud, da kejser Nero i Jerusalem begynder jo at bruge de første kristne som fakler i hans have. Altså, det var den form for misbrug af autoritet og den form for undertrykkelse. Og så havde de slaverne i bunden. Og hele den her magtstruktur blev holdt i skak med tortur. Altså, det var den måde, man opretholdt den her form for magt og struktur på. Og det ypperligste torturværksted, romerne udviklede, det var jo så slavedøden, som var døden på korset. Det var simpelthen en form for død, som romerne fandt på. De opfandt det. Tillykke. Og de uddannede korsfæstere. Jeg læste noget litteratur, der fortæller, at det kunne tage 2-3 år at blive en rigtig god korsfæster. Fordi det handlede om, det var at trække livet langsomt ud af den korsfæstede. Og de bedst kunne holde liv i den, der skulle korsfæstes i 2-3 dage. Og grunden til, at det var så grusomt, det var, fordi man ville være sikker på, at selv slaverne, som var de mest undertrykte i det romerske samfund, at de ikke stak af. Man ville have noget, der holdt dem i skak, så hvis de skulle finde på at løbe væk fra deres plads og blive fanget, så ville de gennemgå, jamen, helvede på jord. En jødisk kultur, og igen, jeg samler lidt op, sådan hvad jeg har læst igennem tiden, og prøver bare lige at give et billede af, for egentlig, det kan godt være, at man kan nuancere det mere, men der var også en hierarkisk struktur i nogle andre kulturer. Nu tager jeg fat i den jødiske, romerske, indiske kultur, har vi kastesystemer. Og, altså, der er alle mulige modeller i forskellige kulturer for noget af det her, den her autoritetsorden og hierarkiske. Og i en jødisk kultur, der vil Gud være den højeste, og så vil jeg sige, så er der så de skriftkloge eller farisæerne, som i hvert fald på en eller anden måde, det sagde Jesus selv til dem, synes, de var lidt bedre. end alle de andre, så var der ingen tvivl om, at mænd var over kvinder, og kvinder var over børn, og børn var over hedninge osv. Samaritaner, skatteopkrævere, ligger langt nede i systemet der. Spedalske, som I ved, så var der regler for, hvordan dem, der havde syge, var syge med spedalske, skulle holde sig på 50 meters afstand osv. Og så til sidst summer jeg bare det hele op med synderne. Altså alle dem, der ikke kunne leve op til den struktur, til de regler og til den måde, som samfundet var indordnet efter. Og her, der blev autoriteten, hvor den i en romersk kultur blev holdt i skak med magtanvendelse og tortur, så vil man måske sige en jødisk kultur, så var det mere i forhold til love og forordninger om, hvem man måtte være sammen med, og hvem man ikke måtte være sammen med, og hvem man skulle holde afstand osv. Det prøvede man at holde. Det var ikke en grusom som romerne, men det blev reguleret meget ved lovgivning og rabinerne sådan en måde at tolke de her ting på. Hvis vi havde tid, det har vi desværre ikke, men I kan jo reflektere over det derhjemme. Har vi sådan en struktur i vores samfund i dag, hvor nogen ligesom er mere værd end andre, eller hvor nogen bliver undertrykt? Det kunne I prøve at tænke over. Har vi sådan noget i kirken? Nej, tak Camilla, ikke her. Kan man forestille sig, at nogle kristne har undertrykt nogen gennem tiden? Måske lidt. Man kan forestille sig, at der er nogen, der måske kunne komme ind ad døren her lige om lidt, og have en følelse af, at vi tænkte, at vi var bedre end dem. Okay, så der er lidt at tænke over derhjemme, ikke? Der er to betydninger af det her ord underordnet. Skal jeg til at komme videre her. Det ene, det kommer fra militæret, og hvis du lige giver mig det næste der, det betyder at være under kommando og adlyde en overordnet. Og det opnås ud fra position og lovgivning og magtanvendelse. Men da Jesus kommer, der vender han fuldstændig op og ned på den der hierarkiske autoritets- og værdistruktur, som undertrykker dem, der er længere nede i systemet. Og han introducerer et gudsrige, som er helt omvendt. Her er det Kristus, der er på tronen. Det er ikke kejseren. Her er børnene velkomne og ligeværdige. Lad de små børn komme til mig. Det må ikke hindre dem i. Kvinderne, samaritanerne, han blander det hele sammen. Han opsøger endda en kvindelig samaritaner ved brønden i Johannes evangeliet. Og Jesus, han viser, han går direkte ud til synderne. Han bliver anklaget for at være ven med tollere og syndere. Han går direkte hen og lægger hænderne på de spedalske. Han bryder alle normer. Giver alle mennesker samme værdi, løfter alle op på samme niveau. Vi kunne måske kalde det en Jesuskultur. Hvor Jesus kommer og minder os om, helt tilbage fra skabelsen, at vi er skabt i hans billede, og vi har alle sammen værdi. Lige værdi. Uanset nationalitet, seksualitet, eller uanset køn, eller uanset alder, eller uanset kultur, vi kommer fra. Altså, da det går op for Paulus, som jo har brugt, Paulus, der har skrevet det meget Nye Testamente, som jo først var en, der forfulgte de kristne, fordi de jo udfordrede hele det her system. Da det går op for ham, han skriver det i Galaterbrevet, jamen så er der jo ingen forskel på jøder og grækere, på slave og fri, på mænd og kvinder. Altså, det er som om hele hans verden eksploderer. Vi er jo alle sammen et i Kristus. Det er fuldstændig vild åbenbaring dengang. Og vi kan godt sidde her og tage den lidt for givet i dag, men jeg tror godt, den kan udfordre os en lille smule. Også i dag, at vi er lige meget værd, og der er ikke nogen systemer, der skulle undertrykke nogen frem for nogle andre. Så Jesus, han introducerer, han aflyser den her rangordning af mennesker, og giver os lige værdi. Men lad mig stille det her spørgsmål. Hvis Jesus aflyser enhver tanke om, at nogen skulle være mere værd end andre, han sidestiller os alle sammen i Kristus med samme værdi, som søskende, med samme far, han gav sit liv for alle mennesker, så vil jeg gerne spørge, aflyser han også, at der findes en autoritet, en orden, en ramme for samfundet, og for familien, og for kirken, og for arbejdspladsen? Jeg ved godt, det er et retorisk spørgsmål. Nej.
På ingen måde. Jesus advokerer ikke for et 60'er autoritetsoprør. At nu er der ikke nogen, der skal bestemme noget. Nu er alle sammen lige, og nu er du i centrum, og nu skal du bare gøre, hvad der passer dig, og hvad der føles rigtigt for dig. Han giver os alle sammen lige meget værdi. Han nedbryder alle fordommene, al undertrykkelsen, bøjer sig ned under os alle sammen, og løfter os alle sammen op. Men Jesus, han er samtidig, det er det, Kolossenserbrevet bærer tydeligt præg, han er den øverste autoritet. Hallo? Vi kan læse kapitel 1, han har førstepladsen på alle områder. Alt blev til ved hans medvirken, og for hans skyld, og ved ham, står der. Han er leder for menigheden. Gud har givet ham navnet over alle navne. Han sidder ved faderens højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Han er en stor autoritet. Han er ikke bare vores ven og vores bror. Han er vores herre. Han sidder højt på tronen. Og den anden betydning er underordnet, som jeg vil lande på. Det betyder, der er også et andet element af det ord, der betyder noget med, hvad jeg har skrevet. En frivillig attitude. Jeg ved ikke, om du kan give mig den næste der. Ja. En frivillig attitude, hvor man giver ære og respekt, og hvor man står under, eller i forhold til nogen, fordi man vælger det. Det er en underordning, som man kun kan opnå ved selv at tjene. Det er en underordning, som man kan opnå ved selv at underordne sig. Det er en respekt, man kan høste ved selv at vise respekt. Den kommer ikke fra position. Den kommer fra, at man selv har bøjet sig ned. Og vi ved, at Kristus bøjede sig under os. Amen. Hvis du prøver at give mig næste, jeg kan ikke finde ud af, hvor langt jeg er nu. Prøv at give mig næste. Ja. Jesus, det korset viser os, har bøjet sig ned under hver eneste menneske. Og Gud giver autoritet og ansvar, det kan vi læse igennem hele nyhedsstamentet, til konger, ledere, præster, forældre, manden i familien. Jeg ved ikke, om vi når at løse den her i dag, fordi der er nogen af jer, der vil komme og snakke med mig bagefter, og det må I gerne. Jeg vil gerne holde den på en generel samtale om autoritet i dag, så vil jeg gerne vende tilbage til det her. Manden i familien, læreren og hvad der nu er af forskellige steder, forældrene. Så Kristus giver sig selv, og fordi han har givet sig selv, bliver han ophøjet til at have navnet over alle navne, og nu giver han autoritet. Sund autoritet er noget, vi bliver givet, når vi selv står i forhold til ham, som har givet os den. I Guds rige er der en orden og en sund autoritet, og det er derigennem, at velsignelsen flyder ind i et samfund, ind i en familie, ind på en arbejdsplads, ind i en kirke. Det er, når der er en sund orden. En autoritet, som kommer fra, at man har den, som har den, og den, som har fået autoriteten, tjener dem, man har ansvar for, bøjer sig ned og løfter dem. Jamen, er det så manden, der har ansvaret? Jamen, det ved jeg ikke. Hvem vil gerne have ansvaret? Fordi at have ansvaret betyder, at du skal give dit liv. Det var det, Jesus, han sammenligner sig ægteskabet med ham selv og kirken. Han gav sig selv for kirken. Derfor skal kirken have ham som herre. Så det at have ansvar og autoriteten handler jo ikke om at kan bestemme, hvor skabet skal stå, og hvad vi skal have til aftensmad, og hvornår vi skal have det. Det er jo et ansvar for at bøje sig ned og løfte, og elske og ære, og samle, og tjene. Og det gælder uanset, om det er ens ægtefælle, eller om det er ens børn, eller det er ens medarbejdere. Vi har ikke så meget det der slave-herre-forhold. Det er ligesom erstattet af en mere sundere model, tænker jeg, hvor man bliver ansat og får noget løn for det rent faktisk. Der sidder flere virksomhedsejere her, som nikker. Det fungerer bedre, Stefan, ikke, hvis man rent faktisk laver en ansættelseskontrakt til sine medarbejdere. Men jeg tror stadig, princippet er der, at den autoritet, eller den respekt, eller den orden, der er i en virksomhed, ja, kommer også fra, at man som leder skaber de gode betingelser for arbejdspladsen, og har en sund måde at udøve sin autoritet på. Nå, vi skal slutte. Det går ellers meget godt, ikke? Og I vil rigtig gerne høre noget om ægteskabet, det kan jeg mærke på det hele, men altså, vi kan jo ikke blive her hele dagen. Jeg vil da sige, sund autoritet, det er at selv stå under en autoritet. I sidste ende over for Gud, men også gerne for andre instanser, som virksomhedsejer, at man har en bestyrelse. Som præst her i kirken, står vi til ansvar for et lederråd over for 2 supervisorer. Vi har en akkreditering, en godkendelse, vi kan tjene ud fra, og hvis ikke vi holder os inden for sundheden i det, så bliver den taget fra os. Og det er sundt, at man som autoritet står under. I et ægteskab er det sundt, at selvom manden har et særligt ansvar, at ægteskabet eller ægteparret står, har givet en taleret til nogen. Hvem har lov at tale ind i dit ægteskab? Hvem får lov at give dig gode råd med, når det er svært? Der, hvor vi tør at lægge vores autoritet frem i et rum og lade nogen tale ind i den, der kommer der sundhed. Ultimativt så er den sunde autoritet, at vi har Jesus som den øverste autoritet. Og giver ham herredømmet i vores liv. Derfor skriver Paulus, hvad end I gør, så læg hele jeres sjæl i det, som var det Herren selv og ikke mennesker, I arbejdede for. I alt, hvad I siger og gør, vær motiveret af lydighed mod Kristus. Tænk, hvis det var kernen i vores ægteskab, vores forældreskab, vores arbejdsplads. Ønsket om at ære Kristus med det, vi gør. Eirik. Det er en sund form for autoritet, der lige blev udøvet der. Jeg vil gerne slutte af med at bede 2 bønder lige om et øjeblik. Sund autoritet, det skaber gode rammer for vores liv. Gode grænser for vores liv. Og som jeg nævnte tidligere, så har man i hvert fald undersøgt, at unge i dag længes efter rammer. Retning. Vi har her i kirken tradition, og vi skal fejre det her den første søndag i maj, hvor dem, der går i 7. eller 8. klasse, går til præst, ligesom man gør i folkekirken. Vi har så ikke konfirmation, fordi vi ikke bekræfter barndåb, men vi har en velsignelse. Og jeg har endnu i 24 år, tror jeg, hvert år, haft et hold til præst. Og jeg bemærkede de senere år, måske de sidste 2-3 år, når de her unge på 13-14 år skal svare på spørgsmålet, hvad betyder det for dig at have en tro? Så er der et tema, der er slået an, som jeg hører stort set fra dem alle sammen. Og det handler om tryghed. Det handler om, det betyder noget for mig at have en tro, at jeg ikke skal ud og opfinde mig selv. At der faktisk er en plan for mit liv. Der var en, der havde et billede af det, sidste år tror jeg det var, som sagde for mig, at lidt ligesom livet kan nogle gange blive lidt ligesom den her støjende by København, hvor der er veje og mennesker alle vejene, og hektisk og muligheder. Og for mig er troen lidt ligesom at komme ned i metroen. Der kan også være lidt hektisk, men jeg forstår billedet. Og der er der lagt nogle spor. Og man skal ikke selv tage alle valgene. Man kan sætte sig ind der på Forum Station, og så ved man, at om ikke længe, så ankommer man til Kongens Nytorv, og så videre. Og jeg tænker, wow. Der er noget af den kristne tro, som hjælper til at give os et fundament, og en retning, og en ramme, at leve vores liv for. Og nogle gange har vi talt lidt som om, det er en meget smal vej, dydens smalle vej, så hvis man ikke passer på, så falder man ved siden af. Jeg tror på, at metrobilledet er bedre. Eller jeg nogle gange tænker, at det er en 8-sporet motorvej. Men det er trods alt en vej med en destination og en ramme og nogle køreregler, nogle spilleregler. Noget, hvor vi kan finde ud af, hvordan er vi sammen på den her livs landevej. Vi skal bede 2 bønder sammen.
Kan vi rejse os op? Er det okay? Så kan vi lige få strukket benene, og så... Lad os bare lige bruge et par minutter her. Mit bøn er sådan, at Gud ved sin ånd har måske brugt, det kan være lovsangene, vi sang, eller nogle af de ord, jeg har sagt, til virkelig at åbne dit hjerte op nu. For jeg tror, han ønsker at betjene os ind i et meget vigtigt område af vores liv. At kunne leve i en sund forståelse af autoritet. Og i første omgang er det jo over for Gud. Jeg vil gerne sige, at den kristne tro inviterer dig til et liv under en sund autoritet. Jesus som Herre, kan man have tillid til det? Ja, det kan man. Jeg har givet mit liv til ham, da jeg var 19 år. Han har aldrig svigtet. Der står i Guds ord, at selv når jeg, eller når vi er utro, så forbliver han tro. For han kan ikke fornægte sin egen natur. Han er den ultimative fader, der altid er tro. Og vi kan regne med Gud, selvom vi ikke har kunnet regne med alle autoriteter i vores liv her på jorden. Så vil jeg gerne sige til dig, uanset hvor meget eller for lidt du forstår af Gud, så vil jeg gerne bede om, at faderens hjerte, Gud faderens hjerte, bliver åbenbaret for dig. Så du får tro og tillid til at lægge dit liv i hans hænder. Så jeg vil gerne bede en bøn. Og jeg tænker, vi, hvis I vil, så kan vi alle sammen blive med. Bibelen siger, at hvis vi med vores hjerte tror, hvad skal vi tro? Vi skal tro på, at Jesus, han er Guds søn, som kom og gav sig selv og bøjede sig ned under os alle sammen. Og da han havde givet sig selv og blødt og lå i graven, der oprejste Gud ham igen, og nu sidder han ved faderens højre hånd. Det skal vi række ud efter i tro. Hvis vi med vores hjerte tror, vores mund bekender, at Jesus er Herre, så tager han os ind i sin favn. Ind i faderens vidunderlige favn. Så det vil jeg bede en bøn, om vi kan sige ja, Jesus, jeg vil gerne, at du skal være min Herre. Og det gør jeg bare, fordi jeg tror, det er godt at få det sagt. Din tro og min tro skal have en begyndelse. Og måske er det nu, så... Hvis du har lyst, så bed efter mig. Kære Jesus, tak, at du gav dit liv for mig. Mens jeg endnu var synder, betalte du med dit liv. Tak, at du tilgiver mig, renser mig, giver mig nyt liv. Jeg giver mit liv til dig, i tillid til dig, at du vil være med mig fra nu af, alle mit livs dage, som min frelser og min Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg vil bede en bøn mere. Hvis du bad sådan en bøn her, noget der minder om den, eller måske for første gang i dag med dit hjerte, siger Jesus, du skal være min Herre, så vil jeg opmuntre dig til at dele det med nogen. Lad mig gå selv med det. Du kan komme til nogen af os præster, tage fat i en, du er kommet med, eller som jeg viste tidligere, så er det et nyt liv, der starter, og det er derfor, vi er her. Det er for at gå sammen med dig. Gå sammen med hinanden. Så vi skal også lige bede her. Jeg vil gerne bede for dig, og nu træder jeg måske lige tæt på et øjeblik. Jeg vil gerne bede for dig, som har det svært, måske, med autoritet. Du ved måske ikke engang helt, hvorfor. Du kan bare mærke, at du ender med at trække dig. Pas på dig selv. Har måske svært ved at vise tillid i relationer. Måske er du svært ved at vise tillid til dine forældre, til din ægtefælle, til din arbejdsgiver. Der var en norsk præst, jeg læste en bog for nogle år siden, og sjælesøger Carsten Isaksen, han skrev sådan her, det blev sådan et ord ind i min egen proces. Han sagde, du bliver først voksen den dag, du tilgiver dine forældre. Det har jeg selv skulle. Som sagt, så har jeg en fantastisk far, og jeg håber, jeg bliver halvt så god som ham. Men han havde det svært med, at jeg gjorde lidt oprør mod normerne derhjemme. og i nogle forskellige situationer, og jeg forstår ham godt nu, prøvede han at bruge sin autoritet til at redde mig. Men som jeg senere har fundet ud af, så gjorde det faktisk, at der var noget, der blev brudt ind i mig. Så jeg faktisk gik med sådan en følelse af, når jeg gør det her, så er jeg okay. Når jeg gør det her, så er jeg ikke okay. Og det, der er så vidunderligt ved Gud, ved faderen, ved hans kærlighed, ved Helligåndens nærvær, det er, at Gud kan også hele det, som er brudt. Han kan hele det, som er brudt. Gud har vidunderlige evne til at komme ind og smelte og sætte sammen det, som er på en eller anden måde er måske bare flosset, eller måske revet helt over. Og jeg vil gerne bede for dig i dag, om at du må få lov at opleve faderens vidunderlige nærvær og lægedom ind i dit liv. Og jeg ved, det er lidt personligt her, og det må det gerne være. Så jeg tænker, hvis det var okay, om vi kunne lukke øjnene. Og så vil jeg egentlig bare, det jeg kommer til at gøre, det er, jeg kommer til lige om lidt spørge, om du vil løfte din hånd. Og så kan man sige, behøver jeg det? Det behøver du måske heller ikke. Jeg inkluderer alle, der gerne vil. Men måske bare for os i dag at tage et skridt. Jeg er selv sådan lidt en type, der tænker, nu så skal vi sætte os lidt i bevægelse. Og så måske mens alle andre har lukket øjnene. Og jeg kommer ikke til at gøre andet end, når jeg har set dig, så siger jeg tak. Jeg har set din hånd, og så beder jeg for dig her til sidst, som en afslutning på min prædiken her. Så er du her i dag, og har brug for, at skal bede og inkludere dig, ja. Ja. Gud sig nej, Gud sig nej. Gud sig nej, Gud sig nej. Jeg har set jer sådan. Der er mange. Bare tag jeres hånd ned, og så beder vi en bøn sammen. Og så vil jeg gerne sige, efter gudstjenesten, så vil der også være nogen herover under den her, over til venstre her for mig, eller til højre for mig, under balkonen, så vi kan bede videre, hvis du har brug for det. Men nu beder jeg, Gud, jeg takker dig for os her i rummet, som rækker ud til dig, som har brug for en frisk oplevelse af en sund, faderlig berøring og autoritet. Jeg beder, om du lige nu kom, Helligånd, på faderens vegne og læg dine arme omkring os. Og meddel os. Accept. At vi må få lov at mærke lige nu, Gud, at du i dybet af vores hjerte forbinder det, som skaber en utryghed i os, når vi kommer tæt på nogen eller noget, som egentlig vil os noget godt, men som, hvor vi er utryg, bange for at blive såret igen. Vil du komme, vidunderlige Gud, med dit lægedom? Jeg har sådan en oplevelse af, at der er nogen af jer, der rækker hånden op. Jeg ved ikke hvorfor. Når gudstjenesten er færdig, vil gerne, at du kommer hen til mig. Jeg føler sådan på Guds vegne, at jeg skal give dig en ordentlig kram. Jeg ved ikke hvorfor. Måske bare være en far, en repræsentant for faderen i dag. Jeg kommer ikke til at spørge dig om, hvorfor du kommer, eller jeg kommer til at bare stå derovre. Jeg har bare lyst til at give dig en ordentlig kram. Og invitere dig til sundhed. Jeg har autoritet i Jesu navn. Vi skal synge en sang nu. Så mens den sang lyder, så er du også velkommen. Vi synger alle sammen. Så vil jeg også stå herover. Måske der er på støtte at komme med. Kom, hvis du har brug for, vi lægger hænderne på dig. Bliver for dig. Omfavner dig. Værsgo, Christian.